Tā mīļie, pagājušo reizi mēs runājām par tādu, neparastu un retu gadījumu svētajos rakstos, kur kāds rakstu fragments nekā gluži būtu kādu brīdi pazudis, bet tā kā apmaldījies, kā mēs to runājam. Proti, šie notikumi ar sievu, kas pieķert pašā laulības pārkāpšanā šajos ļoti jautrajos jūdu svētkos, un ko Jēzu kārdinādami šie farizeji un rakstu mācītāji izmantoja kā tādu, kā tādas lamatas vai mēģinādami Jēzu pazudināt. Un, mēs izrunājām jau par tām lietām, kas bija saistītas ar šo notikumu. Un palikām arī tā kā pie vārdiem, kur Jēzus viņai vaicā sieva vai sieviete, kur viņi ir. Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju, ej, un no šī brīža vairs negrēko. Un te vēl ir daži vārdi, ko gribētos pateikt, jo šie Jēzus sacītie vārdi atklāja to, kāpēc arī Jānis vēlāk var sacīt to, kas ir visi Jēzus darba, viņa kalpošanas lielais kopsavilkums. Ka Jēzus nav nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Un ka viņā ir šī žēlastības pilnība, ka neviens, kas uz viņu tic, nepazūd un neiet bojā, bet iemanto mūžīgo dzīvību. Nu, šeit tā tad nav stāsts par vienkārši kādu atrisinājumu, kādai sarežģītai situācijai. Un, protams, mēs saprotam, ka tas nav viss šī saruna un arī tas, ko Jēzus saka, un ka tas ir mums evaņģēlijā pierakstīts, ka tas būtu tāpēc, lai mēs saprastu, kā mums rīkoties kaut kādā šīs pasaules kārtības uzturēšanas lietās vai tieslietās vai kādās lietās, kas saistītas ar šīs pasaules likumu, kā to mēģināja, tā kā pavēršie Jēzus ienaidnieki, oponenti, teiksim tā. Šeit Jēzus parādās nekā šīs pasaules lietu mainītājs vai tiesas atcēlējs, bet kā šīs Dieva žēlastības īstenotājs, Dieva žēlastības sludinātājs, kur viņš atklāja, ka viņš ir nācis tāpēc, lai grēcinieki atgriežas un dzīvo. Bet, protams, jāsaprot, ka arī tēvi, kādreiz senie, kuri šo rakstu fragmentu bija, kaut kādu iemeslu dēļ, kā jau senbaznīca arī to ir kādi apliecinājuši, nav gribējuši Jāņa evaņģēlijā tā paturēt, tikai tāpēc, ka tas ir slikts piemērs, tādā, kā viņiem šķita morālis lietās, tas varētu dot kādu sliktu precedentu, kā tad pareizi rīkoties ar laulības pārkāpējiem vai nerīkoties. Bet šeit Jēzus stāv no tā visu nost. Jo viņš jau arī visā tajā runā, pat šajā jautājumā neiet iekšā, viņš jau neatceļ Mozes bausli, viņš jau nepasaka, redziet, Mozes jums teica tā, bet es jums saku šādi. Viņš nav nācis šo pasauli tiesāt, bet šo pasauli atpestīt. Un mēs redzam, ka tas, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes un dota vara arī tiesāt, kā mēs runājam, piektajā nodaļā, atcerieties, bija garā Jēzus teoloģiskā runa, kur viņš teica, ka cilvēka dēlam ir dota vara arī tiesu spriest mūžībā, ka viņš šeit pasludina šo attaisnojumu, attaisnojošo spriedumu šai nabaga grēciniecei, satiektajai grēciniecei, arī šajā pilnvarā. Un te savā ziņā mēs nonākam pie pašas evaņģēlija būtības un sirds, pie attaisnošanas ticībā. Proti pie tā, ka mēs tiekam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā. Caur to žēlastību un grēku piedošanu, ko mēs saņemam dievkalpojumā, nu mēs sakam, nu jā, mēs esam attaisnoti ticībā, bet vienmēr ir labi, ka tā pieliek klāt, un to es tā esmu iemācies un sapratis no mīļā profesors Lenskas. Viņš vienmēr to tā piebilda. Mēs tiekam ticībā attaisnoti Dieva žēlastībā Kristus nopelnu dēļ Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tas nav kaut kas tāds, kas nu, šeit ir kaut kāds izlīgums, kaut kāds tāds miers sirdī iestājas ar Dievu mums vai kā, bet ka tas arī mūžībā paliek. Un šeit viņš šai sievai saka šo spriedumu arī kā tas, kuram ir dota vāra spriest tiesu mūžībā. Viņš saka, arī es tevi nenotiesāju, eju no šī brīža vairs negrēko, tas ir atkal otra daļa, kur katrai ticībai un šai attaisnošanai ir jānes labi augļi vai dzīves arī izmaiņai, kā nu, šīs attaisnošanas iznākumam. Nu tā, tas būtu pie šī fragmenta nobeiguma. Jā, lūdzu.
Es jau tūlīt uzdošu, jo mums bija strīdā ar vīru, bet es vīram teicu. Tev jāiet uz baznīcu, savādāk pēc miršana. Mēs ar tevi tur netiekamies, jo tu neticīgs uz baznīcu negai.
Jā.
Tad mēs būsim, vīrs teic, nē, tas nav tiekamies, viss būs kārtībā. Nu kā tu?
Ko darīt?
Nu, vat kā, ja es miršu, viņš mirs. Tad mēs...
Nē, tā arī būs, kā jūs sakāt. Protams, par to nav šaubu. Par to būs tā, kā jūs to arī sakāt, ja viņš ir neticīgs. Tas, ka viņš sevi mierina un mēģina tā kā, nu, kaut kā teikt, ne, gan jau viss būs labi un tā, jā, gan jau no tā. Tu tik mīļā nesatraucies par daudz vai kā, jā. Un pats patiesību sakot, tur šīs lietas par nesvarīgām, jā. Tas, protams, nav labi. Kā palīdzēt, kā to cilvēku uzrunāt, kā viņu, nu, iemānīt mēs nevienu nevaram Dievu valstībā. Diemžēl, būtu jau labi, ja tā pateikt, bet mīļo vīriņi, tu zini, man tomēr sirds nav droša. Ja tu mani mīli, tad tomēr dari tā, kā sieva tev saka.
Es viņam to pašu saku. Tā. Nu, prosto žēl, ka mēs būsim atsevišķi.
Bet vēl viņam ceļš priekšā, lūdzu, turpiniet lūgt par viņu. Dievs ar zina, un Dievs ar grib viņu glābt. Jo Dieva prāts ir, ka visi nāk pie patiesības atziņas un top izglābt. Nu, ne visi tādi top, bet ne visiem arī ticīgas sievas, kas par viņiem lūdz. Nu, ja? Tāpēc vajag to turpināt. Nu, lūk. Kā tu zini sievu, ka tu neizglābsi savu vīru, saka apostols Pāvils, vai ne? Tā ir, jā. Tā kā tur ir, tikai jāturpina darīt. Nu jā, un tālāk mums ir zīmīgais pants 8.12. Pirmā daļa ir nenopietna, bet tomēr varbūt noderīga. Šis pants, kur Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, zīmīgā veidā sasaucas ar to, cik ātrā laikā gaisma no saules nonāk līdz zemē. Pa 8 minūtēm 12 sekundēm. Un pants ir tieši 8.12. Tas, protams, ir tikai tāda, nu, tāda ilustrācija, ja tā varētu sacīt, nu, kādreiz es ar tā lietoju šo te ilustrāciju, trīsvienības ilustrāciju ar sauli, kur ir viena būtība, bet trīs personas, bet, nu, saulē tad ir trīs lietas, ko mēs saucam par sauli, tas pats debes ķermenis, tā ir gaisma, kas līdz mums nonāk un ko mēs redzam, un tad ir siltums, nu, un tad es tā apmēram saku, nu, redzēt, šeit ir trīs dažādi izpaudumi, kas ir atšķirīgi, bet Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, un zīmīgā veidā tas Jāņa evaņģēlija 8.12 arī saskan ar to, cik ātri gaisma pie mums nonāk no saules līdz zemē. Bet, nu, tas ir tā, tikai tāds, nu, tāda interesanta sakritība, un varbūt tāda ilustrācija, tāda attāla tam, ko Jēzus šeit saka. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, nu, uz kuriem? Uz tiem, kas bija apkārt, kuriem viņš mācīja. Jo mēs palikām kur? Bet Jēzus rīt agrumā atkal bija templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdies tos mācīja. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, kad nu šis gadījums ar laulīs pārkāpšanā pieķerto sievu tad bija jau beidzies. Viņš runāja uz tiem, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Pašā evaņģēlija sākumā, pašā ievadā, mēs runājām arī par tiem nu, galvenajiem teoloģiskiem terminiem, kas ir Jāņa evaņģēlijā lietot, un lietot ir daudzkārt, un jau pašā evaņģēlija sākumā ir šie ievadā, nu, sauksim par prologu, jā, šie vārdi. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija, nu šeit, diemžēl, tulkojumā cilvēku gaisma, bet labāk tulkot gaisma cilvēkiem, droši vien kā iepriekšējā tulkojumā. Tātad viņā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Un tālāk, viņš, tātad, nu, Jēzus bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaules ar viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Nu, tātad, pirmo reizi parādās šī gaisma. Kas ir šī gaisma? Nu jā, mēs saprotam Jēzus, bet kā mums saprast šo gaismu? Kas tas ir? Kā mēs to varētu tuvāk saprast? Kā šī gaisma spīd pasaulē? Kā viņa spīd tumsā? Un šī tumsība viņu nesatvēra, nesaņēma vai nevarēja satvert? Un toreiz mēs arī runājām, ka vistuvāk šo gaisu mums jāsprot kā evaņģēlija gaisu. Evaņģēlija gaisma, evaņģēlija vārds. Viņš atklāja mums dzīvību. Viņš atklāja mums Jēzu. Evaņģēlijas nav vienkārši kāds vārdu salikums. Vai kaut kāds izteikums, kas izsaka Dievu žēlastību, bet tas ir kaut kas tāds, kas mums izsaka, un ne tikai izsaka, bet arī dod pašu dzīvības kungu, jeb Jēzu Kristu. Viņš ir caurēm evaņģēlijas. Viņš ir visīstākajā, vispilnīgākajā piepildījumā šī evaņģēlija gaisma. Kas dod dzīvību, kā mēs to sākumā lasījām, viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Mēs šo dzīvību, kas apslēpta Dievā, kas apslēpta Kristu, un kas ir, kā jau Jānis par dzīvību runā, tikai par mūžīgo dzīvību. Tā, kas zūd, to Jānis nesauc par dzīvību, jo Jēzus ar to nesauc par dzīvību. Viņš saka, ka tie, kas tic, tie no nāves ir pārgājuši dzīvībā. Tātad, kā, nu tie tic, viņi taču dzird, viņi tak, nu, ir dzīvi cilvēki, viņi vēl ir šai pasaulē, viņi iet baznīcā un dzird un klausās, un tad pēkšņi ar viņiem kaut kas notiek, nu labi, viņi kļūst ticīgi. Bet Jēzus runā par to, kā par absolūtu izmaiņu. Viņi no nāves ir pārgājuši dzīvībā. No nāves. Viņi bija miruši, un tagad ir dzīvi. Caur ko šī gaisma ir iespīdējusi viņu sirdīs, un dzīvība, kas citādā veidā nenāk pie cilvēkiem, kā tikai caur evaņģēliju, šī patiesā mūžīgā dzīvība, tā viņus ir darījusi dzīvus. Un šeit atkal un atkal tas pats. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā. Bet tam būs dzīvības gaisma. Tātad gaisma un dzīvība. Evaņģēlijas un viņa apslēptā dzīvība. Protams, ka kādi tā kā domā un saka, ka tā ir prāta gaisma. To jau mēs arī saucam par gaismu. Tas jau ir tik dabiski runāt par prāta gaismu, un par to, ka cilvēki to tā arī dažādos veidos lieto, un ka tumsu pretnostat gaismai nezināšanas tumsa, zināšanas ir gaisma, tikko tu zini, tad it kā tad tev viss top skaidrs, ka tu nezini, tad tu esi tumsā, bet tas ir, tā ir nu, tikai cilvēka prāta gaisma, kas nedod dzīvību. Cilvēkā pašā nav nekas tāds, kas viņu varētu novest pie mūžīgās dzīvības. Tikai Kristus, viņš pats, viņa vārds, viņa darbi ir tas, kas dod dzīvību. Nu, šis gaismas, nu, es pat nezinu, kā teikt tēls, šeit parādās kā otrais izteiciens, kur Jēzus saka, es esmu. Mēs jau runājam Jāņa evaņģēlijā, tā tad ir šie septiņas esmu vārdi. Pirmo jau mēs apspriedām sestajā nodaļā, es esmu dzīvības maize. Otrais ir, es esmu pasaules gaisma, saka Jēzus. Trešais ir, es esmu durvis pie avīm. Ceturtais, es esmu labais gans. Piektais, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Sestais, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un septītais, es esmu vīna koks jūstie zari. Tātad, nu tas ir viss šie septiņi vārdi, viņi izsaka Jēzus būtību. Iepriekš mēs runājam par to, ka viņš ir maize, kas to dzīvību, viņš ir dzīvā maize. Tātad, viņš ir nācis cilvēku dēļ, tas nav kāds tituls, kas būtu saprotams attiecībā uz viņu pašu, nošķirtībā no tiem cilvēkiem, kur dēļ viņš ir nācis. Maize nav domāta nekam citam kā ēšanai tiem, kuriem viņi ir dota. Viņa nekam citam nav. Tāpat arī šī gaisma nav dota nevienam citam kā cilvēkiem, kuri šai gaismā staigā, viņam sekodami. Un evaņģēlija no otrajā daļā, kas jau ir Jēzus publiskās kalpošanas noslēgums, viņš saka, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem, par gaismas dēliem. Nu tātad, tas ir doma, šī gaisma ir radīta, tāpat kā laica, kā fiziskā gaisma ir radīta, nu, dzīvām būtnēm. Viņa radīta dzīvām būtnēm, tāpat ar šī dzīvības gaisma, ir radīti cilvēkiem, lai viņi dzīvotu mūžīgi. Un šeit, protams, ir ļoti daudz tādas atsaucas, kur svētie raksti runā par Dievu kā par gaismu. Piemēram, apostols Pāvils raksta. Dievs mājo nepieejamā gaismā, kur neviens cilvēks nec var redzēt, nec redz. Tātad Dievs Tēvs ir apslēpts. Neviens Dievu nekad nav redzējis, kā Jāņa evaņģēlijā mēs to lasām, bet vienpiedzimušais Dievs, vienpiedzimušais dēls, tas mums to ir darījis zināmu, atklājis. Tāpat arī tātad neviens nav redzējis sauli pašu, tikai gaismu, kas nāk no saules. Pašu debesu gaismekli mēs nevaram ieraudzīt tās spožās gaismas dēļ, ko viņš izstaro. Mēs nevaram viņu uzlūkot. Dievs mīt nepieejamā gaismā. Mēs varam ieraudzīt gaismu, bet ar šīs gaismas mēs nevaram ieraudzīt Dievu. Un šeit ir šis Jēzus ir pasaules gaisma, proti mēs viņu redzam. Mēs redzam Dievu viņā, kas redz mani, redz Tēvu. Nekur citur mēs nevaram redzēt. Mēs nevaram redzēt nekur citur sauli, kā tikai tur, kur mēs redzam viņas gaismu. Viņi nesaraujam cieši saistīt kopā. Un šeit ir nu, šīs daudzās atsaucas. Jēzus saka, jūs topat par gaismas bērniem. Jēzus, sauksim viņu jā par tā kungu brāli, Jēkabu. Tā jau baznīcas tradīcijā ir, un viņš jā arī nav pēc miesas, tad tomēr pēc likuma viņš ir tā kunga brālis. Viņš saka tā. Jebkurš labs devums, jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Gaismas tēvs, tātad Dievs, mūžīgais Dievs ir gaismas tēvs. Nu, jāteic, tepat mēs nevaram to iztulkot, jo tur ir gaisma ir daudzskaitlī. Gaismu tēvs. Es tomēr iemetīšu atas. Jā, te ir ļoti neparasts šis vārds, un mēs jau nevaram iztulkot gaismu tēvs. Jā, patros ton foton. Nevis vienskaitlī, bet daudzskaitlī. Gaismu tēvs. Un Jēkab šeit norāda uz Dievu kā uz gaismas tēvu un uz mums kā uz gaismas bērniem. Tas atkal ir tas pats, ko Jāņa evaņģēlijs saka. Un tas atkal ir tas, ko Jēzus kalns prediķīs saka. Jūs esat pasaules gaisma. Kā mēs varētu būt pasaules gaisma, ja viņš ir pasaules gaisma? Bet viņam sekodami, būdami viņa mācekļi, mēs topam par gaismas bērniem, kā viņš pats to saka. Un līdz ar to, ja mēs tagad domājam, kur tad šī Jēzus gaisma spīd? Nu labi, Jēzus teica, staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma. Ka jūs topat par gaismas bērniem. Nu tad Jēzus pats bija, bet tad viņš tika krustāsis, tad viņš nomir pie krusta, tad viņš augšām cēlās, viņš uzkāp debesīs. Nu kur tad viņš ir? Jā, viņš ir tur, kur Dieva vārds tiek, kur Dieva bērni, kur gaismas bērni, šo brīnišķīgo, kur evaņģēlija bērni, šo brīnišķīgo Kristus evaņģēlija gaismu, nu, dod viņai spīdēt. Viņi paši tajā iedegušies. Viņi paši ir tapuši par šīs gaismas, nu nesējiem. Nevēlties, saka, gaismu iededzis, neviens to neliek zem pūru, zem mērtrauka vai zem gultas, jo... Nu, mums tas tā kā tiešām liek, nu tiešām taču neviens. Bet tajos laikos tā bija parasta lieta, kad sveci iededzinājuši, nu, ja viņi vēl turpina degt, viņi jau nedzēs nost. Ja tā bija eļas lampiņa, nu, tad noregulēja tādu mazu uguntiņu, un lai netraucēja gulēt, gulēt ejot, nolika zem trauk, un viņi tur turpināja degt. Tāpēc, ka nevarēja gaismu izslēgt un ieslēgt, kā tagad, jā. Bet viņu iedeguši, kad viņi deg, ja cilvēks dodas pie miera, tad viņš var vai pabāz zem gultas, lai nu, nespīd acīs, ja viņš guļ tādā gultā. Tad, ja esi gaismu iededzinājis, kad viņi ir iedegti, viņi ir priekš tam, lai viņa būtu un spīdētu visiem. Un tā arī gaismas bērni ir šie debestēvu bērni, kuros šī Jēzus gaismi ir iedegti. Un kā? Ne jau, ka viņos pašos būtu. Viņš saka, jūs esat pasaules gaismi tanī ziņā, ka jūs esat to svecis, to lampiņu iededzinājuši, tā jums deg. Ne jūs paši spīdat. Bet tā gaismiņa, kas tā gaismiņa? Tā ir evaņģēlī gaismiņa. Nu, Luters par to ir savā kalns prediķi runā, daudz arī runājas. Ja? Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaisme, kliededzis, neviens to neliek zem pūru, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā kā tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Uzreiz daži saka, redziet, te ir rakstīts, ka labie darbi ir gaisma. Nē, mīļie, gaisma tiek iedegta, lai labie darbi to redzami. Piemēram, Ludmila nāk uz Bībeles stundām, nāk uz dievkalpojumu. Tas ir labs darbs? Nu, labs darbs. Bet kurš var saprast to labo darbu, ja gaisma netiek iedegta? Liekas tikai tāda cilvēku atraušana no saimniekošanas pa virtuvi un no mājas soļa. Vai ne? Kāds tur labs darbs? Viņi te izklaidējas baznīcā, bet es varbūt jau gribu vakariņas ēst, domā vīrs. Un viņam šis darbs top gaišs tikai tad, kad evaņģēlī gaisma atspīd. Un tāpat ir daudzas lietas. Ja? Tātad mēs sekodami Jēzum iededzam savus gaismetus, savus lukturus, liekam viņas lukturī savus gaismetus, un šī gaisma spīd visiem. Un tad viņš skatās, un tad viņš pagodina ar savu ticību, pats nākdams pie ticības, un beigās viņš saka, cik labi gan, ka tā mana sieva aizgājas baznīca. Cik labi gan, ka viņa gājas Bībeles stundām. Un viņš saprot, tas gan bija viens labs darbs. Labāk vēl par vakariņām, ko viņu man uztaisīja. Jā. Un redziet, tas ir, skatoties visā šajā plašajā, ja, tajā rakstu liecībā, jo par gaismu ir ļoti daudz runāts mūsu pestīšanas sakarā. Ļoti daudz runāts. Un beigās mēs ne pie kā cita nevaram nonākt, ka Jēzus Kristus ir evaņģēlijs. Un vienalga, kādā veidā viņš pie mums nāk, vai caur vārdu, vai caur sakramentiem, tā ir gaisma. Evaņģēlī gaisma, kas gan dara iztiesā visus darbus, cik tie labi vai ļauni. Derīgi vai nederīgi, gan dod tiem, kas tic dzīvību. Nu, lūk, un šeit tātad Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas paties nestaigās tumsā, un tam būs dzīvības gaisma. Nu, šis pretstats tumsā. Protams, ka te var atkal un atkal atkārtot to, ka šī ir tumsa, kas nav vienkārši gaismas neesība. Kādreiz mūs mēģina tā kā apkrāpt, sakot, nu kā, tumsai nav savas esības. Ja istabā ir bijis tūkstošu gadu tumšs kaut kādā kambarī vai alā. Un mēs tur ienesam gaismu, nekāda tumsa neteiks, es te tūkstošu gadus dzīvoju, nu tu pacieties gaisma, nespīdi vēl te 5 minūtes kaut vai. Jā, jā, kaut kāda ir gaisma arī jebkurā naktī, protams. Bet tikko gaisma iedegta, tad tums zūd. Un tā kā tums ir tikai gaismas neesība. Tad viņi pāriet uz labo un ļauno. Ka patiesība sakot, ļaunumu jau nemaz nav, ir tikai dažādu pakāpju labums, un ka ļaunums ir tikai labā trūkums. Ļaunumam nav pašam savas substances, runās holasti, un par to kaut kādā veidā spriedelē. Bet svētie raksti tā nerunā. Mēs dzirdējām šodien Jāņa evaņģēlija prologu vārdus. Gaisma spīd tumsībā, un tumsība to nesatvēra. Kas ir šī tums? Un te Luters iebilstot un polemizējot un teoloģizējot pretī tiem, kuri saka, ka gaisma, ka tā ir prāta gaisma. Šak, nē, prāta gaisma, dabiskā gaisma, kas ir cilvēka prāta gaisma, ir tumsa, kas gaismu nevar satvert. Tātad viss, kas ir cilvēkā, ko cilvēks daudzina par sapratni zināšanām gaismu, ir tums. Jo Jēzus šeit saka, tikai tas, kas seko man, nestaigās tumsā. Mēs taču nevaram pateikt, ka pasauli viss ir muļķi, Tanī ziņā, ka nebūtu nevienam prāta gaismas, neviens nezināt, kur ir labā kāja, kur ir kreisā kāja, neviens nezināt, kur ir Maskava, kur ir Londona, neviens nezināt, kur ir debesis, kur ir zeme, vai kaut kādas tādas lietas, kas ar prāta gaismu ir izzināmas. Cilvēks zina matemātiku, un viņš zina fiziku, viņš zina bioloģiju, viņš zina zinātņu zinātnes, viņš prot lidot kosmosā. Nu, gan nepārāk tālu līdz šim, bet nu vienalga. Gan jau lidos arī tālāk. Citi jau sataisījuši čemodānus kravā uz Marsu. Bet ar to visu viņš ir tumsā, tikai, jo to visu var darīt bez ticības. To viss var darīt bez mūžīgās dzīvības. Var rakstīt filozofisks traktātus, sacerēt dziesmas, būt garīgam un būt pilnīgā tumsā bez Jēzus. Tāpēc šeit nav runa par tumsu kā kaut kā neesību, par gaismas neesību vien. Te ir runa par tumsu kā ļoti kaut ko konkrētu, naidīgu, cilvēkiem mīļu, un tā nav tukša kopa, tā tums. Viņā ļoti daudz, kas ir iekšā. Visas vislabākās lietas, kas šai pasaulē ir, bez Kristus. Visaugstākā gudrība, visaugstākais padoms, visdižanākās, garīgākās, brīnišķīgākās lietas šai pasaulē, kur cilvēki jūtas lepni tās atzinuši. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Es esmu. Ne augstās skolas ir pasaules gaisma, ne zinātņu akadēmijas ir pasaules gaisma. Ne mākslīgais intelekts tagad aktuāla lieta. Tagad apgaismos pasauli. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā. Bet kas neseko, tas staigās, tas paliks, tas tumsā. Un cilvēki jau nedomā, ka viņi tumsā, protams. Protams. Tumsa to nesatver. Gaisma spīd tumsībā. Gaisma tums to nesatver. Tikai staigājot viņam līdzi, sekot viņam. Tas velkas ārā no šīs pasaules tumsas. Un velkas ārā nevis tā, ka nu, viņš neko nav tā kā zinājis, un tagad pēc viņš uzzinā, cik tas brīnišķīgi un tā, bet kādreiz pavisam citādi. Ka tas, ko viņš ir it kā zinājis, kas viņam ir bijis, no tā viņš tiek vilkts ārā. Viņš iet no tā ārā, no tumsas, no grēka tumsas, no ļaunuma tumsas. Nē, bet nu, tur taču varbūt arī labas lietas ir. Nē, tas viss tiek savs par pasauli, par grēku, par nāvi, par tumsu. Tur nav vairāk tumsas, mazāk tumsas, vairāk gaismas, mazāk gaismas. Tur vai nu ir gaisma kopā ar Jēzu, vai nu tumsa bez Jēzus. Un tam būs dzīvības gaisma. Te mēs redzam, ka tās lietas, kas ir Jēzu, tiek dotas tiem, kas tic. Nu, mēs 7. Nodaļā lasījām, kam slāvs tas, lai nāk pie manas un dzer, kas tic uz mani tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas. Viņš jau ir tas avots. Bet kas tic uz viņu, no tā plūdīs dzīvā ūdens avots, no viņa miesas. Kā tas ir no miesas? Nu, tagad es ar jums runāju, vai tad tā nav miesa? Es ar savām balss saitēm savu mēli, saviem sejas muskuļiem, mutes muskuļiem, es tricinu gaisu, noteiktā frekvencē tas veido vārdus, teikumus. Bet tas ir evaņģēlijs, ko es jums vēstīju. Tas ir dzīvā ūdens traumas. Mēs esam dzīvi. Un kad jūs to sakāt, tad tas notiek caur jums un no jums. Kad jūs liecināt no miesas, tas nenotiek kaut kādā telepātiskā, garīgā, pārdabiskā veidā. Tas notiek tāpat kā kungs iemiesojies, cilvēks tapis, runājis, nomirs par mūsu grēkiem un devis mums dzīvību. Tāpēc, ka viņš nāca miesā, tāpēc, ka viņš miesā miris un savā miesā grēku izdeldējis un augšām cēlies mūžībai. Miesā, tas nāk no viņa miesas. Un evaņģēlijs nāk no mūsu miesas. Jā, pēkšņi mēs, tumšie, mēs, kuram nebijām, nebija nekā, mēs topam par gaismas bērniem, par pasaules gaismu, jo mums ir dzīvības gaisma. Kā mēs viņu varam dabūt?
Tad visu laiku jālasa Bībeli.
Ne, nu Bībeli visu laiku jālasa, bet ir jau tā, ka mēs jau šo to arī atceramies arī tad, kad, tajā brīdī, kad nelasām, vai ne? Un tas jau ir tas pats vārds. Mēs jau viņu nesam sevī. Viņš jau nekur nepazūd. Un viņš jau nepazūd ne savu spēku, ne savu iedarbīgumu. Viņš nepazaudē neko. Un mēs varam viņu liecināt, mēs varam viņu citiem pasludināt. Un citiem tas ir dzīvības avots. Bet viņš neteiks, redzi, tas vai cits mācītājs, vai tas vai cits kristietis man darīja dzīvu. Viņš teiks, Jēzus man darīja dzīvu. Viņam es sekoju. Viņam. Tas it kā mums iedots, un reizē tas ir Jēzu. Un aizvien vēl Jēzu, jo mēs jau var esam Jēzu. Mēs ar viņu miesas locekļi. Tam būs dzīvības gaisma. Un šī gaisma būs ne tikai viņam pašam. Jo, protams, ja mēs ticam uz Jēzu, tā kā raksti saka, tad šis vārds mūsos paliek un ir, un mēs viņu varbūt neviens nedzird, ka viņš mums ir. Viņš mums ir iekšā, mēs nerunājam viņu, neizrunājam, viņš ir mūsos, viņš strādā, viņš dara. Mums ir šī dzīvības gaisma. Bet, kad mums pienāk brīdis, nu, to gaismu celt uz lukturu, lai viņš spīd visiem, kas namā, mēs atveram muti un runājam. Vai ņemam spalvu vai datoru rakstām. Nu, tas atdar. Jā, rakstītais vārds. Viņš ir arī šis viens no evaņģēlija pasludinājuma veidiem. Nu, lūk, tātad Jēzus, kad viņš pasaka šos vārdus, uzreiz ir kādi iebildumi. Un sākas atkal viena no tām, es pat teiktu, es nesprotu, kāpēc, es atkal katreiz no jauna, man tas ir jāatrisina, tas jautājums, jo te vienmēr ir kaut kā tā, es nesprotu, kāpēc, nu labi, nu, kāpēc Jēzus pirmkārt uzsāk tādu, nu, neveiklu, it kā sarunu ar saviem oponentiem, kas tā kā ir tāda, nu, nolaišanās no tā augstuma, kas nu pat ir izskanējis viņu vārdos, Un pat, ja tas tā ir bijis, kāpēc Jānis, nu, mums tad liek to lasīt un domāt, nu, kaut kā, nu, tas tā mazliet neveikli. Tātad farizēji viņam sacīja, tu pats liecini par sevi, tava liecība nav uzticama. Jēzus tiem atbildēja un sacīja, ja es arī liecinu par sevi pats, tad tomēr mana liecība ir uzticama, ja pareiza, ja patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un eju, bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp es eju. Jūs tiesājat pēc miesas, es netiesāju nevienu. Bet ja es arī tiesāju, mans spriedums ir uzticams, jo es neesmu viens, ar mani ir arī tēvs, kas mani sūtīs. Un arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir uzticama. Es esmu, kas liecina par sevi, un par mani liecina tēvs, kas mani sūtīs. Kur ir tavs tēvs, tie viņam sacīja? Jēzus atbildēja, nedz mani jūs pazīstat, nedz manu tēvu, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Šos vārdus viņš mācīdams templī runāja pie templi mantnīcas, un neviens viņu neņēma ciet, jo viņa stunda vēl nebija pienākusi. Nu, te ir tāda, tā kā tā argumentācija ir tāda, es nezinu, es vienmēr, kad es lasu, es tā kā nomokos ar viņu. Un tas ir Jāņa evaņģēlijā, tas kaut kā ir tā. Jānis ir to kaut kā gribējis līdz mums, nu atnest. Un liekas tik jocīgi, Jēzus saka, es nevienu netiesāju, bet tomēr, nu, ja es ar tiesāju, tad man te pareizi un man liecība ir pareizi, jo es pats liecinu un tēvs liecinu, bet man tēvi jūs nepazīstat. Tas viss jau tā ir, bet tā ir tāda, nu, kaut kā tik jocīgi. Viņš taču citreiz, kad viņš runā, tur visas mutes ir ciet, viņš neielaižās diskusijās. Bet šeit viņš nolaižas līdz to cilvēku, varētu teikt tā, līdz viņu vājībai pats vājš tapdams, līdz viņu neveiklībai pats neveiklas tapdams. Nu, es tikai tā to varu kaut kā mēģināt saprast, jo galu galā tad, kad viņš ir sacījis, Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nesaigās tumsā, bet man būs dzīvības gaisma. Tad, ja farizēji saka, nu mēs tam neticam. Nu labi, viņi saka, tava liecība nav uzticama, jo tu pats liecini par sevi. Nu, bet viņš ielaiž tajā diskusijā. Viņš iet tur tālāk. Un turklāt ar tādiem argumentiem no Mozes bauslības, tāda diskusija. Bet acīm redzot, Jēzus ļoti labi jūt šo cilvēku, nu tādu, gandrīz vai bezcerīgās mokas. Atrast drošticamus pierādījumus tam, ko Jēzus nu pat ir sacījis. Un drošticamus tieši tādā pasaules gudrības un pasaules kārtības kopsakarā. Nu, iepriekš mēs te runājam, nu tas tā tiesa sēde neveiksmīgā, kur jūdu vadoņi sanākuši kopā, kur atnāk šie pie virspriesteriem šie sargi. Kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Sargi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks tā norunājis, kā šis cilvēks. Bet farizējiem jautāja, vai arī jūs esat pievilti, vai kāds no vadoņiem vai no farizējiem viņam tic. Nu, tagad pateikt augstais priesteris. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls un Kristus. Uzreiz viss sinedrīs. O, jā, nu kāda mums vēl citu liecību vajag? Pats augstais priesteris to pateic. Nu, kāda būtu šī augstā priestera liecības arī uzticamība? Ticamība? Vai tas būtu arguments? Bet viņi meklē šādus argumentus, viņi meklē to, ko viņi nekad nevar atrast. Kas viņiem nekad nevar būt arguments, kas nekad nevar viņiem viņus novest pie ticības, lai viņi varētu pateikt, ā, nu ja šis saka, tad es ticu. Un tāpēc viņi mēģina, nu labi, nu tu, to, ko tu saki, tas izklau, bet nu kurš vēl par tevi to saka? Ka tu esi pasaules gaisma, ka tas, kas seko, tev tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kurš tad vēl? Nu, kāda autoritāte? Kaut vai Gamaliels, vai kaut vai, nu vienalga kāds. Vai Šimais, vai Hilēls. Kurš tad? Nu, un te ir tā principiālā neiespējamība, kas ir cilvēkam, kurš ir pieradis pasaulīgi domāt, viņš pats ķer vienmēr tukšu gaisu. Vienmēr viņš ķer tukšu gaisu. Pie dievišķām lietām viņš šādā veidā nevar nokļūt. Tur, protams, ir liela nekonsekvence. Lai ko viņam nosaut, kas vēl par mani to saka, viņš pateikt, man 12 apustuļi to saka. Jā, kas viņi tādi? Atkal nebūtu tā autoritāte viņiem. Augstais priesteris, pēkšņi pateikt, nu augstais priesteris var kļūdīties, bet kas vēl? Nu galā viņi jau meklē to, par ko Jēzus tālāk runā. Viņi jau to tālāk meklē. Viņi, protams, mēģina argumentēt, viņa argumentācija šķiet loģiska. Bet patiesībā viņa ir pilnīgi absurda. Es nezinu, man... Tagad, kad es to runāju visu laiku, kaut kā ir tāds piemērs, ko man tā kā es nezinu, cik viņš labi dar, bet gribas tā kā pieminēt. Man nācās iepazīties ar vienu cilvēku, kurš palīdzēja man mašīnu transportēt uz servisu, kur bija jāmaina riepa bipuša. Un tagad viņš uzzinājis, ka es esmu mācītājs. Viņš saka, nu jā, es jau ticu tikai tam, ko es tā kā redzu. Nu, ja es redzu, ka tur mašīna stāv, viņš ar mašīnā visu laiku krāmējas, viņš pa mašīnām runā. Viņš saka, reku, tur stāv mašīna, tad es ticu. A, ja man pasaka, tur aiz tās mājas stāv mašīna, tad es tam neticu. Es saku, mīļo cilvēki, jūs ticat tik daudz lietām, ko jūs nevarat pārbaudīt, un tik daudz muļķībām, ko jūs pats savā galvā esat ieņēmis, kurām jūs vienkārši ticat bez pierādījumiem. Bet šeit jūs prasāt pierādījumus. Tāpat arī ir neskaitāmas nejēdzības un muļķības, kur ticības lietās šie farizeji un šie rakstmācēji tic uzreiz uz vārdi, ceļš, ja tie ir meli. Ja sevišķi, ja tā ir kāda ķecība, viņi tic, viņi neprasa, kas vēl to var apstiprināt. Viņi saka, o jā, tas arī man izklausās ticami. O jā, arī man tas patīk. Ā, tātad tas tā ir. Šeit ir kaut kas tāds, kas viņam nepatīk, jo, nu kā mēs ar lasām par gaismu un tumsu un šo lielo pretrunu, kas ir gaismas un tums starpā, ka... Tie, kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemēlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu apsūdzēti. Nu, te ir rakstīts nesodīti, jā, bet nu drīzāk apsūdzēti. Tātad šeit ir visur tur, kur cilvēks pats pilnīgi neloģiski, pilnīgi citās lietās viņš ir gatavs ticēt pilnīgām muļķībām. Vislielākajām muļķībām kādas ir. Nu, piemēram, viņš ir ar mieru ticēt, ka Antarktīdā zem ledus ir piramīdas, kur vēl aizvien dzīvo nacisti. Bet tam, ka Dievs ir un radījis pasauli un var viņu izglābt, tam viņš saka, tur man vajag pierādījums. Nu, pilnīgi neticam. Šī negribēšana, šī nevēlēšanās nākt pie gaismas, nevēlēšanās nākt pie Kristus. Viņai nav pamata, bet vienkārši tums ir mīļāk. Vienkārši tā gaisma ir nīstamāk. Viņi negrib nākt. Viņi negrib. Bet cik mūsu kungs pazemīgi nolaižas līdz tam, ko viņi saka. Viņš ielaižas viņam diskusijā, viņš runā ar viņiem. Un tas varbūt mums arī ir piemērs, ja? Ka tur, kur ir tādas, nu, iesāks tādas mokošas un tādas absurdi, kaut kādi argumenti tiek minēti, nu, ka varbūt mēs neaizsērtam durvis, nu, mēs redzam, ka varbūt tas arī nenoved pie kaut kāda rezultāta, bet mūsu kungs ir rādījis pazemības piemēru un lēnprātības piemēru šeit, nolaizdamies līdz viņiem un skaidrodams. Viņš saka, nu, lietas ir tādas, kādas viņas ir. To, ko es zinu viens. Un vēl to zina Dievs. Bet šai pasaulē nav neviena, kurš to zina, kurš to saprot, kurš to var apliecināt. Nu, nu labi, nu Jānis Kristītājs ir apliecinājis, tas ir tas lielākais vīrs, bet es nepieņemu liecību no cilvēkiem. Iepriekš jau nu, šī tēma jau bija Jāņa evaņģēlija ar 4. Nodaļas beigās. Nu, tātad, viņš saka tātad, ja es arī liecinu pats par sevi, tad tomēr man liecība ir uzticama, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp es seju, bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp es seju. Un tajā jūs ir viss pasauli. Tur jau nav tikai tie kaut kādi atsevišķie farizeji, atsevišķie rakstumācītāji. Evaņģēlijs ir mācība, kas... Viņi ir apslēpti visai pasaulē, viņi ir pilnīgi tumsa. Un tāpēc Jēzus vienīgais šeit ir zinātājs. Nu, un mēs esam zinātāji tikai tad, ja mēs zinām un ticam, ko Jēzus ir sacījis. Tikai tad. Viņš saka, jūs tiesājat pēc miesas, es netiesāju nevienu. Nu, jūs spriežat, varētu teikt. Tur varbūt ir spriešana, tiesāšana, tur ir tā vārda. Tā nozīme divajādi. Bet ja es arī tiesāju, mans spriedums ir uzticams, jo es neesmu viens, ar mani ir arī tēvs, kas man sūtīs. Nu tā tad tās lietas, ko es jums saku, zinu es un zinu Dievs. Nu ko jūs noliksiet, kādas arguments jūs noliksiet pretī šai liecībai? Jūs pasaules gudrie, jūs pasaules ļaudis. Kas jums ir par argumentiem? Ko jūs varat nolikt pretī pēc būtības? Un te nu ir tā izmisīgā cīņa, kur neticība un tumsa cīnās pret Jēzus, bet Jēzus jau redzēs tā to cilvēku. To cilvēku, kuram patiesībā to tik ļoti vajag un cik viņš laimīgs būtu, ja viņš to atrast. Ja viņš to apjaust. Ja viņam šī gaisma atspīdētu. Un tad mēs redzam tās mokošās diskusijas, pat tādas rabīniskās diskusijas ar oponentiem, ko Jēzus iesāk, viņas jau ir lielā mīlestībā iesāktas, pie tiem cilvēkiem nolaižoties. Viņš saka, arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir uzticama. Es esmu, kas liecina par sevi, un par mani liecina tēvs, kas man sūtīs. Nu, kur ir tā tēva liecība, ko arī jūdiem vajadzēja tā kā saprast, redzēt? Protams, tas ir tas, ka Jēzus runā vārdus un Dievs dara darbus caur šiem vārdiem. Vārdi, ko es jums runāju, es nesaku no sevis, bet tēvs, kas ir manī, dara savus darbus. Dievs apstiprina Jēzus vārdus ar to, ka šie vārdi ir darbīgi, ir dzīvi un piepildās. Tie ir tie brīnumi, ko Jēzus ir darījis. Nu labi, nevis viņus ir redzējuši, bet kaut kādus jau redzēja. Iedomājieties, labi, nevis ir redzēja, kad Jēzus teica vētrai klusu mierā. Un iestājās pilnīgs miers. Nu, mēs varētu vētrai sacīt 1000 reizes klusu mierā un nekas nebūtu. Ja nu vienīgi mēs tik ilgi runātu, kamēr kā katra vētra jau kādreiz beidzas, tad arī tā beigtos. Bet viņš arī teica naudas mijējiem un balošu tirgotājiem un upuru dzīvnieku pārdevējiem nesiet to visu prom. Un viņi nesa. Mēs varētu stāvēt un teikt, nesiet to visu prom 1000 reizes, un viņi to aiznes tikai tad, kad darba diena būtu beigusies, un viņi savu bodīti savāktu un savu naudu pārskaitījuši aiznes uz mājā. Bet, kad viņš to teica, tas notika. Un viņi visi brīnījās, jo tas nebija tā, ka katrs to varēja pateikt, un tad tas piepildītu. Rabī, mēs zinām, tu esi mācītājs no Dieva, nāc neviens nevar darīt tādas lietas, kā tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Tā bija tā apjausma, tā bija tā izpratne. Tā ir tā tēva liecība. Jā, viņš saka, nedz mani jūs pazīstat, nedz manu tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Un viņi saprot, ka šī mācība, ka Jēzus apgalvo un saka, ka viņa mācība ir no Dieva un ka tas, ko viņš sauc par tēvu, ir Dievs. Un tāpēc te ieskans kā refrēns šī mēģinājums viņu sagrābt, atkal kārtējo reizi, sagrābt, satvert. Šos vārdus viņš mācīdams templī runāja pie templi mantnīcas, un neviens viņu neņēma ciet, jo viņa stunda vēl nebija pienākusi. Nu jau pirms brīža atkal viņa tā kā gribēja ņemt ciet, bet rokas neviens nepielika. Nu, protams, šī ir tāda īpaša nodaļa, kas noslēdzas ar vārdiem, tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu. Bet, lai nonāktu līdz tam galam, tur vēl ir pilnīgi, jāteic, kā tādas mokas, gandrīz vai kā radība mokas. Ticības, neticības, gaismas, tumsas cīņa. Ārkārtīgi neparastā veidā. Un Jānis to visu ir varējis pierakstīt, un arī tās varētu teikt, es piemēram citādi to nevaru uztvert kā šo te rabīnisko gandrīz vai diskusiju veidu, kur Jēzus ielaižas ar šiem jūdiem, nu kā tādu, nu tādu mokošu lietu, kā kādreiz, nu iedomājieties, kad kāds izcils mākslinieks, mācīt kādam neveiklam skolniekam strīpiņus vilkt. Vai ka pēkšņi mēs pieliktu kādu pasaules izcilu vijolnieku, ka nu viņš būtu spiests kādu, kurš vijoli paņēms ir trešoreiz rokās, atkal un atkal viņam kaut ko rādīt un stāstīt, ko varētu darīt jebkurš vienkārši skolmeistars. Tāpat ar jebkurš rabiju varētu ar viņiem diskutēt par šīm lietām, nu tā kā Jēzus tagad diskutē, kā Jēzus tagad runā. Un tāpēc man tas šķiet, nu, kad es vienmēr lasu, man viņas liekas tādas, nu, man iekšā kaut kas tā, nu, tam pretojas, un tas tā grūti to ir kaut kā tā sagremot, un grūti to ir, vienmēr es mokos līdzi tajā diskusijā. Es mokos līdzi, katru reizi lasīdams. Bet nekas, ka tā izmokās, tad kaut kas jau tad arī skaidrāks tā kā top. Bet te mēs redzam mūsu kunga lielo pazemību, kur viņš nekaunās arī nolaisties līdz tam un atbildēt tiem cilvēkiem un pateikt viņiem to būtisko, ko viņi varbūt tāpat ar nepieņem. Tāpat tas viņiem tajā brīdī nepalīdz. Mēs nezinām, kā tas viņam palīdz vēlāk vai nepalīdz. Bet mēs zinām, ka Dieva vārds ir asāks par katru appusēju griezīgu zobenu. Un viņš pāršeļ smadzenes un kaulus un visus pāršeļ. Un viņš reizē gan ir tas, kurš atbrīvo, un reizē tas, kurš arī tiesā. Un, protams, ka šajā diskusijā ir jau ne tikai tie, ar kuriem viņš diskutē, bet ir arī tie, kas klausās. Malā stāvēdam Jānis. Citi ļaudis, kas pēc tam sāk ticēt viņam. Kad viņš to visu runāja, daudzi sāka viņam ticēt. Varbūt ne tie, ar kuriem viņš tieši runāja. Bet tie citi, kas tur bija blakus. Tā kā, nu, mēs redzam, ka mūsu kungs ar lielu mīlestību un pazemību nu, runā tādas lietas, ko mums kādreiz šķiet viņš jau varēja ar nemazi nerunāt. Bet runāt tik tās lielās un tās varenās, bet viņš šeit tā sāk tādas kazuistiskas sarunas, bet mēs redzam, ka arī tur viņš ir liels meistars, protams, jā. Nu jā, vai tik tālu ir kādi jautājumi?
Kāpēc mums jūra nepaklausīt? Jo un Jēzus ir teicis, jūs nešaubīdamies lūksiet.
Nu. Jā, protams. Un tieši tāpēc jau tas arī nenotiek. Tāpēc, ka mēs šaubāmies. Jā, tieši tāpēc jau var nenotiek, ka mēs nevaram nešaubīties. Mums nav tādas varonīgas ticības. Nu, tad rādiet man viņu. Nē, es vienkārši nezinu. Varbūt, ka ir aiz durvīm stāv 100 tādi, kas to ir izdarījuši, un vēl 200 tādi, kas tulīt to izdarīs. Bet man līdz šim nav gadījies par tādiem dzirdēt un... Jā, nu, es tāpēc, nu, mēs esam vienādā pozīcijā, Ernest, jā. Tur jau tas ir tas, tur ir tas tāds, ja jūs ticēsit un nešaubīsties, un tā ir taisnība. Bet es ar tā, labi, es esmu teologs, un es drusku tad par to pateoloģizēšu, jā. Kas varētu būt nešaubīgs iemesls tam, lai mēs ticētu un nešaubītos un sacītu šim kokam vai šim kalnam vai vienalga šai vārnai? Es tā gribu? Tas varētu būt mūsu nešaubīgās ticības pamats. Vai es tad būtu varens vīrs? Tas īsti nevarētu būt ticības pamats. Ticība nāk no Dieva vārdu un Dieva apsolījumiem. Viņi var apšaubīt Dieva vārdu un Dieva apsolījumus. Bet tas ir tas pats stāsts par Mūzu. Kad Dievs sacīja sit jūru, viņš sit jūru un viņu pašķīrās. Viņš nešaubījās. Tad, kad Dievs teica sit klinti, un iztecēs ūdens, tad viņš teica, ko jūs gribat, lai es no šīs klints jums ūdeni dabonu un sita viņu, un ūdens iztecē, bet vai tad viņš nešaubījās? Viņš šaubījās. Bet tas ticības pamats gan vienā, gan otrā gadījumā bija Dieva pavēle, Dieva vārds un Dieva apsolījums. Un tāpēc mums ir jāsaprot arī tas, ko Jēzus saka par to, ja jūs sacīsiet šim kalnam un nešaubīsties un ticēsiet savā sirdī, tad mēs vaicājam pēc ticības pamata, kas tad varētu būt tas ticības pamats, kāpēc mēs to tā sacītu. Un ja pēkšņi arī mēs būtu Mozus vai Jozoa vienalga, nu, Mozus izdarīja tur pie tās lielās jūras un Jozoa izdarīja pie Jardānas, nu, pie Gaujas izmēra upes, nu, tādā mazākā formātā to pašu var teikt, jā. Pāriedams apsolītajā zemē, jā. Nu, tā tad, kas būtu tas mūsu, tas ticības pamats, nu, tas ir tas ļoti svarīgais jautājums, un tā kā, tas nav tā, ja jūs gribēsit, vai ja jums ienāks prātā? Nu, jā, ticības pamats nevar būt cilvēku pašiedoms. Nu, es tā, teoloģiski es to mēģinātu atvieglot šo uzdevumu šādi. Ja tas palīdz.
Nav teiks, ka jūs lūksit pēc Dieva prāta.
Nu, protams, jā. Nu, jā. Jā, ja jūs manā vārdā lūksit, jā, ja jūs paliekat manos vārdos, ja jūs patiesi esat mani mācīt, ja, ja mani vārdi paliek jūsos, tad jūs varēs lūkt, ko jūs gribat, un tas jums būs. Nu, tie vārdiem jāpaliek, tas ticības pamats ir Dieva vārds, ir Dieva vārda apsolījums. Un tad, ja mēs ticam, ja Dieva vārds saka tagad, kā Mozum, dari tā, saki tautai to. Saki faraonam. Ārprāts, ja es tagad izvināšu, un tas nenotiks, kas tagad būs, ko? Jā. Nu jā. Dublis divi, jā. Jā. Jā, bet tāda voluntāra nav. Tas, to es tā kā negribētu ieteikt uz to tā skatīties. Tāpēc arī mēs nezinām tādas 100 aiz durvīm stāvošu, kur to būtu izdarījuši, un tādas 200, kur to izdarīs rīt. Tāpēc, ka viņiem ir, nu, tāda ticība, ka tik turies. Jo tad tā ticība ir viņu pašu iedoma. Nu, tādā ziņā tad. O, ja visi redzētu, ka es šitā te izartietī, tas gan ir ticības gigants. O, es tad ar sacīšu. Nu, tas nav pamats. Jo tad, kad tu to saki, varbūt es tomēr neesmu ticības gigants. Un Dievs saka, nē, esi gan, jā. Nu tā. Drusk ar smaidi, bet... Nu. Jā. Un tālāk ar vienu diezgan... Arī sarunas turpinājums diezgan mokoši. Es viņu sauc par tādu, ka tas... Ka Jēzus ielaižās, kur viņam... Kur viņš sāk atbildēt uz jautājumiem. Nu, tik cik uz viņam var atbildēt. Un tie jautājumi ir uzdoti, nu, diezgan nepareizi ar savā ziņā. Un savādi. Tad, nu, tad tā saruna ar tā viņa veidojas. Protams, ka ir nevelti tāpēc tas īstais jūdu sarunas veids un atbildi uz jautājumiem ir atbildēt uz jautājumu ar jautājumu. Tas uzreiz šo mokošo veidu tā kā atceļ. Un tur, kur arī Jēzus atbild uz jautājumu ar jautājumu, tur mēs sakam, re, cik tas ir viegli un eleganti. Bet nevienmēr viņš tā dara, un nevienmēr viņš tā grib. Viņš ir ļoti daudz arī tā atbildējis uz tādiem aplami uzdotiem, nepareiziem neticības jautājumiem. Viņš mēģina atbildēt ar ticības runu lielā lēnprātībā. Nu tā varētu teikt. Un turpināsies arī tālāk tas.
Viņam jau nav būt jautājumi. Viņam apgalvo. Tu pats liecini par sev un tev liecini no uz. Viņam jau pat nejautā.
Jā, jā. Bet, nu, tas ir... Nu, jā... Ja viņi teiktu, vai tava liecība ir uzticama, nu, tas būtu retorisks jautājums, tas nu, tā kā apgalvojums. Bet vienalga, viņi nu, uzstāda kādu jautājumu vai tēmu, nu tādā ziņā, es domāju. Ja? Un tālāk būs arī jautājumi. Nu, viņi saka, nu tad, kur ir tavs tēvs, viņi te jautā. Un tālāk atkal ir, kur tad tu ies, ka mēs tev nevarēsim, kas tu esi, par ko tu sevi dāri. Nu, nu, tā ir tāda saruna, kur pat ja tas ir apgalvojums, nu, viņš ir tāds, kas prasa atbildi. Kas prasa atbildi.
Nē, kāpēc es tā?
Jā. Jā, 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 tas būtu vēl labāk sacīts, jā. Viņi meklē iegans, kāpēc viņam neticēt, kāpēc viņam nepieņem, kāpēc viņam nenāk gaismā, jā, protams. Tā ir vieta, kur mēs skatāmies, kur cilvēki kādreiz nobruņojas ar visādiem dieva neesamības pierādījumiem vai kaut ko tam līdzīgu, jā. Un nocietina savu sirdi, un patiesībā tas viss ir tādas klajas muļķības. Jā. Nu tā. Labi, paldies, mīļiem. Tik tālu mēs esam.